Yesus nyontoan kumaula. Yohanes pasal 13. Samemeh poe Paskah ngamimitian Yesus geus ngaraos yen tereh kana waktuna anjeunna ngantunkeun alam dunya mulang kakersa ramana. Manahna ngait ka murid-muridna anu salawasna dipikaheman, dipika asih nepi ka tutug tugasna. Kacatur dina waktu dahar peuting, Iblis sumanding ka Yudas Iskariot bin Simon, mere pokal pikeun ngahianat ka Yesus. Yesus ngaraos geus kapasrahan sagala rupana ti ramana sarta uninga, anjeunna asal ti Allah sarta kudu mulang deui ka Allah. Tuluy ngadegmu ka jubah, top kana kain panyeka, rap dibelitkeun kana angkengna. Cur nyicikeun cai kana baskom, terus ngumbahan suku murid-muridna sakalian, diseka dituuskeun ku kain panyeka tea. Barang nepi ka giliran Petrus manehna mihatur, Gusti teh bade ngumbah suku abdi? Yesus ngawaler, moal kaharti ayeuna mah kumaneh, naon sababna kami migawe kieu? Tapi engke ge kaharti. Petrus nempas, ulah Gusti, palalunteuing Gusti dugi ka kedah ngumbah suku abdi. Waler Yesus, teu dikumbah ku kami mah, maneh moal meunang naon-naon ti kami. Tembal Petrus, upami kitu ulah mung suku wungkul, ngedasa kalian we sareng leungeun katut sirah deui. Waler Yesus, anu geus mandi mah teu kudu bebersih deui, iwal ti ngumbah suku tangtu bersih sakujur awak. Maraneh memang geus bararesih hanjakal henteu kabeh. Pangna nyaurkeun henteu kabeh bararesih teh lantaran geus uninga saha anu boga niat ngahianat. Anggeus ngumbahan suku anjeunna dijubah deui terus calik dina urutna tadi. Pok sasauran ka sararea. Kahalar ti maksud pagawean kami bieu? Maraneh ka kami nyarebut guru jeung Gusti. Merenah pisan nyarebut kitu teh. Nya kami teh guru maraneh jeung Gusti maraneh. Kami guru jeung Gusti maraneh geus ngumbahan suku maraneh. Kukituna maraneh oge wajib silih kumbah suku pada batur. Dieu kami teh nyontoan supaya maraneh oge daraek ngalampahkeun kitu sakumaha conto ti kami. Singkah harti, harkat balega moal ngaleuwihan dunungan, harkat utusan moal ngaleuwihan anu ngutusna. Upama geus ngalalarti pinasti maraneh tinemu jeung bagja lantaran milampah kitu. Yesus nuduhkeun saha murek hianat teh. Ieu omongan kami teh henteu ditujukeun ka kabehan. Kami nyaho saha jelema-jelemana anu beunang kami milih. Ngan bae unggal kitab teh kudu tina kanan. Nyeta, jalma anu ngilu ngadahar roti kami, geus noker ka kami. Memeh eta kajadian ku kami dibejakeun ti ayeuna supaya ana geus kajadian maraneh percaya yen anu ditoker teh kami. Cek kami ka maraneh. Sing saha anu ngaku ka utusan kami, hakekatna mah ngaku ka kami. Sing saha anu ngaku ka kami, hakekatna mah ngaku ka anu ngutus ka kami. Sanggeus nyarios kitu anjeuna katarajang nalangsa kabina-bina pok nyarios. Kami rek terus terang bae yen ti antara maraneh aya saurang anu boga niat nyelakakeun ka kami. Murid-murid silih pelong bari silih taksir saha jelemana. Aya anu diukna mani meh padempet jeung Yesus maklum diasih pisan. Eta murid ku Simon Petrus diisarahan sina nanyakeun ka anjeuna. Tanyakeun saha kitu jelemana. Pok eta murid mihatur ka Yesus bari ngalendean. Saha teh jalmina teh Gusti? Walerna, anu ku kami diasongan roti beunang nyocolkeun kana pinggan tah eta jelemana teh. Bari top kana roti tuluy dicocolkeun kana pinggan. Ari song teh diasongkeunana ka Yudas bin Simon Iskariot. Ku Yudas ditampanan harita keneh manehna kasandingan Iblis. Ku Yesus terus dijurung ku saur heug keur pigawe niat maneh teh. Anu keur dalahar saurang ge taya anu ngarti pangna Yesus nyarios kitu ka Yudas. ngan kusabab ti Yudas teh tukang nyimpen duit, aya anu nyangka yen dititah barang beuli keur kaperluan pesta atawa dititah mere sedekah ka anu miskin. Ari ti Yudas sanggeus nampanan roti terus ngejengkat gejlig init teu nolih geus peuting. Sanggeus Yudas init, Yesus nyarios, ayeuna anak manusia teh geus waktuna dimulyakeun, mancurkeun kamulyaan Allah. Upama Allah geus dimulyakeun ku jalan anak manusia, anak manusia oge tanduanna dimulyakeun ku Allah, tur moal diengkekeun deui. Anaking, moal lila-lila deui kami bisa rerejengan kieu teh. Marana engke tangtu bakal nareangan kami, tapi sakumaha anu ku kami geus diomongkeun ka urang Yahudi, ka tempat anu ku kami dijug-jug pamohalan, maraneh bisa datang. Ka maraneh oge kitu kami ngomong teh. Ayeuna kami rek mere patokan anyar, kudu silih pikanyaah pada batur, sing sakumaha kami nikanyaah ka maraneh. Maraneh oge kudu silih pikanyaah pada batur, sabab ku jalan silih pikanyaah teh tanwane tembong kanu sejen yen maraneh murid kami. Simon Petrus mihatur, dupi Gusti bade kamana, walerna kehiji tempat anu kumaneh moal bisa katuturkeun, sanajan engke namah bisa nuturkeun kami. Tembal Petrus, naon margina abdi moal tiasa nuturkeun Gusti ti ayeuna keneh, abdi sumeja ikhlas toh pati demi salira Gusti. Jadi maneh teh rek bela pati ka kami. Waler Yesus, ieu dengekeun omongan kami. Memeh aya hayam kongkorongok subuh, maneh geus tilu kali mungkiran ngangles ka kami.